مثلا سینا برام خیلی خوش خاص بود، برای اینکه اونجا خب بچه های آسیب بچه های خشنی هن و این تو درگیری ها که دعواهایی که تو خونه می شد خب یه چیز نرمالی بود، هر چقدر مثلا ما مربی ها کمک میکنیم، ولی بالاخره یه جایی داشتن بچه هایی که برون ریزی های شدید داشتن، اون همیشه چند تا کتاب زیر بالشش داشت و تو اوج دعواها میرفت رو تختش دراز میکشید و کتاب میخون. و حتی یه بارم مرگش من گفتش که خاله وقتی که دعوا میشه من قلبم فون میزنه، شما همین اتفاق برات میفته؟ اون موقع 10 سالش بود، شاید دازو 9-10 سالش.
سینا رو اون رگت سو که سیگوی بله که پر این کلا کندیسیونه per i bambini è molto normale litigare, fare, perché venivano dalle famiglie disagiate, la violenza era molto diffusa tra questi bambini, ma lui, che aveva 10 anni tipo, quando succedeva un casino nel centro, i bambini litigavano, facevano il rumore, lui andava, si metteva sul suo letto, aveva dei libri, iniziava a leggere i libri, perché raccontava a lei, gli chiedeva a lei se sa anche il suo cuore batteva forte quando succedevano dei casini.